Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Žuvys kalba laida per vasarą palsėjo, atsigavo, prisirinko daug įdomios informacijos ir sugrįžta su nauja energija. Tai tikiuosi, kad jūs mūsų pasilgot, nes mes jūsų tikrai labai pasilgom. Ir šiandieną galvoju apie kokią žuvį reikėtų kalbėti, na, tokiam mūsų šio sezono startui. Tai pagalvojau, kad didžiausia Lietuvos žuvis, europinis šamas, tikrai yra gera laidos tema. Tai būtent apie ją ir pasikalbėsim, nes kaip tik baigėsi šamų žuklės sezonas, šamai traukia į žiemojimo dobes, todėl pasikviečiau aistringą šamų meškeriotoją ir ichtiologą pasikalbėti, koks buvo šiemet šamų žuklės sezonas ir kuo apskritai šamas yra įdomus, kaip būtent mūsų gamtos dalis. Šiandieną būtent apie jį ir kalbėsime su meškeriotoju Dariumi Šveikausku. Sveiki, Dariau.
Labą dieną.
Ir ichtiologų mokslo daktarų Justu Dainiu. Sveiki, Justai.
Labą dieną.
Taip, tai gal pradėsiu pirmiausia nuo paties šamo. Justai, jūs kaip ichtiologas, papasakokit dabar vat lapkričio mėnesį, jau turim šamų žuklės draudimą. Kuo užsiima šamai paprastai tokiu metu? Jie traukia į tą žiemojimo duobes, ar jie reaguoja į vandens temperatūrą? Kada prasideda jau ta jų migracija žiemojimo link?
Na taip, šiuo metu, jeigu dar nežiemojo, tai jau tikrai intensyviai tam ruošiasi, nes iš principo šamas yra šilta mėgė žuvis, temperatūrinis optimumas jie yra maždaug 25-27 laipsniai. Tai aktyviausiai jie būna vasarą, o vandeniui šalant migruoja kažkur gilyn į vandens telkinio gilesnės vietas duobės, kur sąlygos pastovesnės ir tenais praleidžia šaltąjį metų laiką.
Tai jie ten tokiais jau gausesniais būriais susirenka į tas duobės, kaip suprantu?
Jeigu vandens telkinyje trūksta slėptuvių, tada taip, iš principo glaudžiasi prie kažkokio tais povandeninių objektų, nežinau, ar tai būtų rastai dideli akmenys, tiesiog susiranda saugesnę vietą praleisti žiemai.
O jie per tą visą žiemos laikotarpį iki pat pavasario, jie nesimaitina, jie tiesiog ten ir tūno?
Taip.
Tai sukūsta per visą žiemą?
Per žiemą greičiausiai numeta nemažą dalį svorio, bet konkrečių tyrimų vėlgi tuo klausimu nėra, ypač Lietuvoje to trūksta. Apskritai su šamais Lietuvoje praktiškai nedirbama.
O kodėl neįdomus šamas yra mokslininkam?
Šamas, manau, kad įdomus mokslininkam, bet vėlgi žuvis labai specifinė, reikalauja specifinių metodų, nes tradiciniais va metodais, kuriais vertinama žuvų bendrijų būklė ar tyriamos to, sakykime, įprasto žuvis, tie metodai šiai žuviai netinka. Na, o specializuotų tyrimų nėra tiek dėl turbūt finansinių trūkumų, tiek dėl žmonių trūkumų.
Dariau, kreipiuosi į jūs. Meškeriojat šamus. Koks pačiam buvo šiemet sezonas?
Gan normaliai. Iš tikrųjų, šiaip pradėjau kitokiu būdu gaudyti, būtent velkiaujant, nes paskutinius kelis, grubiai šiemet yra 10 metų, kai gaudau šamą tikslingai. Tai seniau gaudydavau kvaklę, šiemet kiek tikslingiau pradėjau gaudyti velkę. Tai, sakyčiau, normalus, nebuvo kažko įspūdingo, bet pasisekė, supratau, kaip gaudyti kažkiek ir tikrai buvo neblogas sezonas. Tai,
o kiek žuvų pagavot, kokie dydžiai buvo vyraujantis?
Didžiausias buvo 1,51 m ir mažint. Šiaip su antverkės šiek tiek gal mažesni šamai kimba, bet jų kiekis didesnis yra. Tai grubiai, aš šiemet kaip tik dar žymėjau jos, tai 6 pažymėjau, tai žymėjau tik tais legalius. O mažiukus, ten 50, 40 cm, 60 tokius visus paleidau. Bet jų buvo mažų tikrai gan nemažai. Ir kibimų daug klaidų padariau, daug pabėgo, tai sakyčiau, tai neblogas buvo.
Šiaip žymėjimas yra įdomi tema, galbūt dar šiek tiek praplėskim į šitą temą, kiek apskritai jau turit galbūt per savo patirtį sužymėtų šamų ir galbūt yra tekę pagauti jau tą patį šamą antrą kartą.
Tai grubiai pradėjau nuo pernai vasaros vidurio žymėti, tai žiūrėjau kaip tik vakar lygtis 9 šamai pažymėtimą iš mano pusės. Bet šiaip, kiek žinau, ežeruose, tai jau prižymėję yra nemažai ir yra pagauta pats asmeniškai. Nesu pagavęs žymėto šamo, bet žinau, ežeruose du ar trys šamai tikrai šiemet pažymėti jau buvo pagauti.
O jūsų paties, Dariau, koks yra didžiausias sugautas šamas Lietuvoje?
Tai 2,10 m, tai buvo, nežinau, gal prieš 8-7 metus, tai būtent kvaklė, žvejonė kvaklė, tai buvo didžiausias. Buvo nemažai tokių 1,90 m su virš, 1,80 m su virš, nu ir žemyn.
O tas jau gigantas virš 2 m, tai kur jisai, ar upėje, ar ežere, ar tvenkiniai, kur jisai buvo sumedžiotas?
Upėje. Nu, mano pagrindinė žvejybos vieta yra upė, nes ežeruose sunkiau žymiai gaudyti yra iš tikrųjų. Turbūt visą žuvį sunkiau pagauti yra, kadangi aš gyvenu gan geram krašte, kur arti upių daug ir žuvingų tikrai, tai aš renkuosi upę dažniausiai.
O kodėl dar jau padėjot į pavėsį kvoką? Kodėl išėjot velkiaut?
Ai, kažkiek atsibodo. Pirmi metai tai buvo labai įdomus, kai pirma žuvis pagavom būtent su kvakle, tai tikrai buvom užsikabinę su kolega ir gaudėm turbūt visą sezoną tik tai šamą. Vos ne kas antrą dieną, kas antrą vakarą pervargė, bet vis tiek gaudydom, tai bet pabodo. Visgi norisi kartais pakeisti ir tą pasimt laiką. Klasės pinigėlį, gaudyti šapaliuką, šeriuką. Nu.
Įvairovės ar nenorėjosi daugiau. O jūs tai, nežinau, čia nemokslinis klausimas, bet vis tiek įdomu. Tas kvakinimas šamo, ar ne, nu toks keistas, atrodytų žuklės metodas, bet jisai pasiteisina, kaip tas šamas reaguoja į tą garsą. Ar yra galbūt kažkur tarp mokslininkų jūs esat kalbėję, kas ten tą šamą taip pakelia, ar tiesiog imituojamas kažkoks kito šamo maitinimosi garsas, ar kas būtent juos pakelia nuo to dugno link masalo, kvakinant?
Jo, šitoje vietoje moksliškai pagrįsto atsakymo aš jums tikrai nepasakysiu, nežinau, bet va tą, ką ir esat minėjus, aš irgi esu tą girdėjęs, kad tas kvokos garsas primena kito šamo maitinimas ir tada ten dar vienas prisijungia.
Iš pavydo.
Tai, nu, taip.
Paprastai tariant. O dabar apie tą šamų maitinimąsi. Pasikalbėsim dar su Darium apie jo labiausiai pasiteisinusius masalus žuklėje, bet man labai įdomu, vat iš jūsų, jūs tai išgirst, dažnai vat girdžiu iš meškeriotojų, kad jau vat šamas tai toks didžiulis plėšrūnas, rajūnas, kad jau neduok dievę, jau kaip jau jaučia, kaip jie viską ryja paskui save. Tai tiksliau aplink save. Tai ar iš tiesų, na, šamai pasisotinti tikrai reikia daug to grobio ir kas dažniausiai natūralioje gamtoje, nekalbu apie kūdras dabar, kažkokius privačius vandens telkinius, bet apie ežerus, upes, na, kas dažniausiai tampa šamų grobiu?
Na taip, šamai yra išskirtinai plėšrūnai, augalinių maistų nesimaitina, ten patys mažiausi šamukai išsirytę, reiškia, iš įkrūtos jaunikliai, kurį laiką maitinasi įvairiais bestuburiais dugno, bet šiek tiek paaugę pereina ant žuvų ir likusi gyvenimą maitinasi žuvim ir kitais smulkiais vandens gyvūnais, sakykim. Dėl to, kuo maitinasi, tai šamai oportunistai yra, jie nesirenka kažkokios tai vienos konkrečios aukos, bet maitinasi iš principo tuo, ko vandens telkinyje yra daugiausiai. Ir kas dėl pačio maitinimosi, vėlgi, natūraliai, jeigu vandens telkinys nėra kažkaip tais ypatingai gausiai žuvinamas šamais, šamų yra natūralus kiekis, pavadinkim, su visa vandens žuvų bendryje, vandens telkinio žuvų bendryje viskas yra tvarkoti, ten kažkokio ženklesnio poveikio turbūt nedar. Tačiau, vat, ką ir minėjot, apie tvenkinius būna, žmonės kartais persistengia, į tvenkinį prisileidžia per daug šamų ir tikrai finale viskas baigėsi tuo, kad nelieka ne tik žuvų, bet ir varlių ir ten kitų smulkesnių stuburinių gyvūnų, jeigu tokių.
Bet šiaip šamas natūralioj gamtoj jis ir vandens paukštį gali praryti, ar ne, kažkokia, nežinau, smulkesnė turbūt jau gulbės tai. Neprarys gal.
Gulbės gal ne, bet užauga šamai pakankamai stambus, tai kokia viena kita antis pasimaišius keli tikrai gali būti suvalgyta, nes kaip ir šnekėjom, šamas yra tas apex predator viršūnėje mitybos grandinės tinklo esantis plėšrūnas, kuriuo pačiu jau nebelabai kas maitinasi, kai jisai yra didelis, o jisai ryja viską, kas telpa į burną.
Bet šiaip šamų augimo tempas, bent jau vienoje literatūroje, kurią skaičiau, rašoma, kad šamai auga gana greitai, bet paskui rašoma, kad 1 m ilgį pasiekia per maždaug 10 metų. Tai netrodo, kad labai greitai auga.
Vėlgi šamas šiltą vandenį mėgstanti žuvis ir raugimo greitis, tokia klasika, priklauso nuo maisto kiekio ir nuo vandens temperatūros. Tai ten, kur šilta ir kur daug maisto, gali aukti pakankamai greitai ir tas pats 10 metų šamas ten gali būti 1,30 m, 1,20 m ir panašiai.
Mhm.
Kur šalta ir kur maisto mažai, tas pats 10 metų šamas gali būti 70-80 cm.
Mhm. Ir Vadarius minėjo, buvo pagavęs 2-metrinį šamą, tai galima sakyti, kad jau toksai šamas jau jisai vyresnis nei 20 metų gali būti.
Nu, greičiausiai, kad taip, jo, oficialiais duomenimis šamai gyvena iki 80 metų, nu, bet čia, kaip sakyt, rekordų vaikimasis, turbūt realybėje tų rekordų nėra labai daug, bet gyvena pakankamai ilgai, užauga pakankamai dideli, vėlgi apie tos dydžius daug ten visokių mitų yra buvę, kad ir 5 metrų ir ne 5, bet oficialiais duomenimis didžiausia šamas yra 2 metrai berot 70 cm ir virš 130 kg.
Uh-huh. Čia galbūt Italijoje tas, kur buvo paskutinis pagautas.
Taip, turbūt. Uh-huh.
Taip, tai dariau apie tą velkiavimą, iš tiesų įdomi tema. Kiek vat, jūs daug meškeriot, kaip suprantu, nemune, tai papasakokit, kokia yra specifika upėje velkiaujant. Ką reikia žinoti, vat, norint tikslingai velkiauti ant šamo?
Nu ką, pirmiausia, manau, reikia susirasti, nu, be echoloto, manau, šito žvejyboje irgi nelabai įsiversti, nebent žino iš seniau vietas, bet jeigu nauja vieta, tai manau, be echoloto tikrai neįsiversit ir susirasti perspektyvas vietas, tai uždambiai gilesni, paskui vaga, pati upės, kur gilesnė, išgriaušti šlaitai visokie, nu, šiaip susiradus tokią vietą, kur nėra tolygus dugnas, šlaitai kažkokie vandeniniai kalniukai, nu, ir bandai pravedinėti per tą roželį, kas kažkiek metrų atsitraukdamas vis ir velkiauji.
O plaukit prieš srovę, pasroviui skersai, prieš... kaip jūs dažniausiai plaukėt?
Ne, čia gan nemaža srovė yra pasroviui, gal nežinau, esu bandęs, bet nelabai tas gaunas labai greitas pravedimas. Šiaip kažkaip man yra, nežinau, man yra ir labiau pasiteisinę, tai prieš srovę. Ilgiau išlaikyti masalą galima ir tas velkiavimas lietas gaunas, tai tu jam šamui ilgiau išlaikai, palinuosi tą masalą, tai manau, kad tas duoda įtakos nemažai, o per greit pravelkiams, manau, kartais ir galiais nesureaguoti. Nu, nebent aktyvus labai šamas.
Uh-huh. O kaip jūs dariau, na, rekomenduotumėt ne visai patyrusiam šamų meškeriotojui identifikuoti upėje vietas, kur, nu, tikrai tikslingai gali būti šamas. Nu, jūs kaip minėjot, ar ne, kažkokie pagilėjimai, upės vaga, dar kažkas, bet, na, galbūt, vat, nu, kur, vat, jo geriausia ieškoti, ką atkreipdėmėsi?
Na, jei nemune, tai yra tokių vietų, kur cirkuliuoja, vienužu sukas strovė, cirkuliuoja, verda vando ir dažniausiai ten ir būna išneštos ir būtent tas vietas tokias mėgstas šams, kiek aš šiemet ir kvokinant pastebėjau, tai būtent prie greitesnės tokios strovės, prie lėtesnės gal kažkiek uždambiose, kur nėra strovės mažiukai daug laikosi, o didysis vis tiek mėgsta strovę ir nu, uždambius, turbūt. Mm-hmm.
O kokias sąlygas jūs pats apibūdintumėt kaip tokias idealias šamų žūkliai? Ar tai turėtų būti kažkoks labai ypatingas paros metas? Galbūt pastebėjot, kada juos labiau pavyksta suvilioti? Ar kažkoks metų laikas, oro sąlygos? Vat kokios sąlygos aplinkybės turi sukristi į vieną krūvą, kad sakytumėt, šiandien tikrai pagausiu šamą?
Tai su kvakle, jeigu gaudant, tai būtų rytas vakaras, man geriausias laikas būdavo.
O rytas, tai čia maždaug kelintą valandą.
Nu, grubiai, 6, 7, 8. Tai geriausiai būdavo šitas laikas, o vakarei irgi sauliai leidžiantis ir būdavo tamsoj. Kartais labai gerai būdavo tamsoj net. Laikas, tai būtų birželis turbūt, birželio mėnuo. Tai kyla temperatūra, vandens temperatūra šyla saulė, ta karšta diena, tai ir velkiaujant, ir kvaklinant, tai tikrai būdavo, kad tom dienom geriausiai sugaudydavo. Tai birželis turbūt po neršto, nes jie būdavo apsibraižę, apibraižę, apkandžioti, tai tas ir būdavo turbūt geriausiai. Temperatūra vandens 20 ir plius į viršų, tai Daugiausiai su pagaus sugaudęs ir ne vieną per dieną, tai birželis man būtų.
Birželis, turbūt jūs tai, vat, kaip Darius sako, po neršto, tai jie tuomet jau yra tokie išalkę, išbadėję, visi išsekę po neršto ir tiesiog nori atsigauti, atgauti jėgas, dėl to galima sakyti, jie tokie...
Matomai, kad taip, jo, vyksta nerštas, patinas po neršto dar kurį laiką ten saugo tą lizdą, o kai išsirita lervutės, matyti, jau gali užsimti savo reikalais ir, kaip sakyt, plaukti medžios.
Tai taip išeina šamas irgi iš tų žuvų, kurios neišplaukia iš karto po neršto, dar kažkiek laiko saugo savo.
Jo, patinai saugo, bet kadangi ikrai vystosi aukštoje temperatūroje, lervutės išsirita pakankamai greit, ten 3-4 dienos, tai tas periodas nėra labai ilgas, bet taip saugo.
O šamai savo ikrelius jie lipdo ant augalų ar ant dugno daugiau būna, kaip ten pas juos tas nerštas vyksta?
Jo, nerštas paprastai neypatingai giliose vandens telkinio vietose, matomai dėl vandens temperatūros ir iš augalų iš principo daromas toks kaip ir lizdas, kuriame patelė išneršė ikrus, jo, augalinė pagrindo paprastai tie ikrai dedami.
Ir, o dar jau rugpjūčio mėnesį, nes na, su meškeriotojais vat, pati dažnai būnu prie vieno iš didesnių Lietuvos ežerų ir aš bent jau pastebiu labai daug rugpjūčio mėnesį kvakintojų. Atrodo, tas rugpjūtis toks irgi laikas, kai na, ir vandens temperatūra jau tokia gan pirma pusė rugpjūčio. Na, o kaip su rugpjūčio, ar na, tie laimikiai irgi pasirodo taip pat kaip birželį ar mažiau?
Šiaip kvokinant, tai būdavo rugpjūtis, jau eidavo prastin, bent jau tais ankstesniais laikais, bet dabar būtent kaip šiemet tokia vasara buvo karšta ir tas rugpjūtis gan šiltas buvo, tai šiemet nekvokinau tuo metu, bet velkiavau, tai šiaip gan irgi, gan nebuvo taip gal kaip birželio mėnesį Liepos, bet gan normaliai iš tikrųjų. Tai net rugsėjo mėnesį, aišku, mažiau jau velkiavau, bet rugsėjo mėnesį ir vidury gal pagavau vieną irgi šamą, tai mažiau, aišku, kibimų, bet įmanoma. O ežeruose visai kitaip, visai reaguoja. Ežeruose, kiek žinau, vaklintojai būtent laukia rudens, kai jie pradeda plaukti į savo žiemojimo vietas, tai jiem žymiai patogiau ir laimikių tikrai būna daug geresnių ir būtent negu vasarą turbūt apie ežerus kalbam. Tai šiek tiek kitaip.
Taip, turim įsiskirti trumpai pertraukai, iš karto po jos pasikalbėsime, kokie masalai labiausiai pasiteisino velkiaujant, tai apie tai ir dar daugiau laidoje Žuvys kalba po trumpos pertraukėlės. Niekur nedinkit, likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau su ichtiologu Justu Dainiu ir meškeriotoviju Dariumi Šveikausku kalbamės apie šamus ir šamų žūklę. Tai kaip ir žadėjau, iš karto deleguoju klausimą Dariui, tai vis dėlto Dariu, kaip pats pastebit, kokie masalai jums pasiteisino labiausiai velkiaujant?
Šiaip ne per didžiausių turbūt, tai daugiau krenk tipo masalai. Tai tokie, kaip pasakyti, burbuliukai, nedideli, 70 mm, 80-60 ilgio. Ir agresyviai dirbantis, vibruojantis. Kartais pasiteisina tas, kad su barškaliukis yra, matyt, gal išprovokoja. Bet esu yra paprasto antiliūtų vadinamų pagavęs, tai... Tai pagrindas agresyviai dirbantis voblerį, tai būtent tie krenkai vadinami ir giliai nerintis.
O blizgutėm nežvejojat, ar ne, šamų?
Ne, kol kas ne. Man tikslas yra pradėti nuo kranto, bet nerandu tos vietos, kuris būtent tam su paros metu išlenda maitintis. Žinau, kauniečiai labai gerai gauna, turi savo vietų tokių. Bet kol kas pas save šiaip labai mažai esu matęs išėjimų ar medžiotų. Kaip kiti pasakų, kad 2-3 šamai išlenda į sekumas, susispečia žuvelės ir gaudojas. Sunkiai čia. Atrodo, to šamo tikrai čia yra pas mūsų, bet nesu matęs tokios vietos. Ir kol kas kalba, kiek bandžiau, kad nuo paviršiaus gaudyti būtent sekliuose rožuose kol kas nesėkmingai.
O šiaip kažkokių šamų žuklėje naujienų, kažkokių naujų metodų, vis tiek yra ir tų grupių prikurta dabar ir masalų pasirinkimas, koks tik tais nori. Ar vat, galbūt dar jau jūs pastebėjot, kaip meškeriotas, gal kažkokių irgi naujų masalų būtent pritaikytų vien šamų žukliai? Galbūt kažkas į jūsų akiratį pakliuvo?
Nežinau, nebent tos vadinamos medūzos, kur...
Bet įdomu, galbūt teko irgi daugiau girdėti kažką apie jas.
Bet tai kaip ir nėra jau tokia nauja, tai net nežinau, sunku pasakyti. Turbūt, kad nėra kažkos specialiai šamų sukurta.
O ta medūza, jinai papasakot, kad kiti žmonės tikrai dabar klausos ir galbūt pirmą kartą girdė, tai galbūt kam jos yra naudojamos, koks tikslas apskritai jas naudot šamų žvejyboje, galbūt teko girdėti, domėtis.
Tai išprovokuot, labiau išprovokuoja, nes būna būtent su kvaklio gaudant kilimų daug, bet galbūt kokie 5% tik šamo pakilusio kimba. Arba papalečia bent, arba kibima. Kartais būna išvis tuščio žvejybos, nors kilimų būna begalė. Ir pakyla po du kokius po 1.5 metro, po 3 šamus iš vienos vietos. Bet jie visiškai nereaguoja, tai... Ta medūza ir yra, kad išprovokuot. Būna uždėtos tokie karoliukai, kurie išprovokuoja irgi kelia garsą, tokį triukšmą, vibraciją, nežinau. Kitai būna tylus. Būtent pernai aš gerai pasiteisino tie tylios medūzos, nes buvo, kad kilimų daug, bet nepagaudau. Ir pabandžiau tą medūzą, tai iš tikrųjų padėjo. Labai, labai agresyvus kibimai. Pirma pačia žvejyba, pirma šamas. Tai nesupratau, pakilo greitai, stvėrė tą masalą. Tai...
O aš dar noriu jūs to paklausti, irgi būna kvakinė tą šamą, jis pakyla iki masalo, pauosto, visai čia pat, atrodo, tu matai per echolotą, kad jis jau prie masalo ir jis neima. Ar tiesiog jisai nu, išsibaido, kur problemos? Ką mes darom ne taip, gal mokslininkas pasakys?
Nu, greičiausiai, kad nepasakys, nelabai įsivaizduoju kas, bet matomai kažkas nepatinka, nežinau, masale.
Gerai, reikia tada keisti masalą, supratau. Apie įžuvinimą dar noriu pasikalbėti, nes na, vis tiek žuvininkystės tarnyba žuvina šamais mūsų vandens telkinius. Kiek pačiam teko panagrinėti tą įžuvinimo planą, kaip galvot, ar tie kiekiai yra pakankami, ar galbūt per maži, per dideli, kaip jūs matot?
Nu vėl, kaip su tuo įžuvinimu, nėra mano nuomonė gal labai populiari apie įžuvinimą, bet vienas dalykas, man atrodo, reikia žinot, kodėl mes žuvinam, ar dėl to, kad jų populiacijos būklė bloga yra, ar dėl to, kad mes norim mėgėjam padaryti daugiau ko gaudyti. Vienas dalykas, tai apie šamų populiacijos būklę duomenų turbūt nelabai daug yra. Tai greičiausiai žuvinam mėgėjų poreikiam patenkinti. Žuvinami tie šamai iš principo yra į turbūt kelias didžiasias upes ir didžiuosius ežerus. Tai vėlgi, nu, iš ekologinės pusės, jeigu ten trūksta šamų dėl kažkokių tai priežasčių, tai jų turbūt trūksta ne dėl to, kad mes neįžuvinam, o dėl to, kad yra kažkokia tais problema, nežinau, per didelis mirtingumas nėra nerštaviečių dar kažkas tais. Tai reiktų aiškintis, kokios tos priežastys nulėmė natūralios populiacijos sumažėjimą. Vienas dalykas. Kitas dalykas, vėlgi, jeigu žuvinam tiesiog, kad pažuvint, galim prisidaryti šiokių tokių bėdų, vėlgi, kai per daug vandens telkinė atsiranda šamų, jie pradeda daryti poveikį ir Lietuvai tas tikrai negalioja, bet yra užsienio šalių, kur šamai yra išvežti, kaip sakyt, už natūralaus paplitimo arealo ribų, įžuvinti ir tenais pasidarė invaziniais. Tai poveikį ekosistemams jie gali daryti. Gali daryti poveikį ir Lietuvoje, kai jų yra ypatingai didelis kiekis. Tai va šitą vietą susibalansuot kažkaip reikėtų. Bet jo, įžuvinimai vykdomi didžiosiuose ežeruose ir didžiosiuose upėse, na, kol kas kažkokio tais didelio neigiamo poveikio nesimato. Teigiamas poveikis, nežinau. Kai kuriuose ežeruose žvėjai sako, pagaunantys tikrai nemažai nedidelių šamų.
O šiaip vat irgi jūs pirmoji laidos pusė kalbėjot, na, kad šamai dažniausiai maitinasi tuo grobiu, kurio daugiausiai yra vandens telkiniai. Tai iš principo tai vis tiek vyrauja turbūt daugiausiai taikio žuvies, vadinamos balto žuvies, ar ne? Ar galima šamą pavadinti kažkokiu sanitaru, kaip vat, lydekos, kur būna, kad kažkokia pasiligojusia žuvi, ar jie ima bet ką ir tiesiog per daug nesirenka tų tokių pasiligojusių žuvų.
Na tai šamas yra kaip ir bet koks kitas plėšrūnas, ta prasme jis maitinasi tuo, kas jam lengviausiai pasiekiama, ta pasiligojus žuvis kažkokia kreiva šleiva be abejo jam lengviau pagaunama, tai jis jos, kaip sakyti, ne, nespjauna į ją gaudo. Bet kai tokių nėra, maitinasi ir eiliniam normaliom populiacijos žuvim.
O šamas šiaip linkęs kitus šamus
taip.
Visiškai, ar
jo, kanibalizmas pas juos yra, valgo viską, kas telpa į burną, jeigu į burną telpa kitą šamas valgo.
Už mūsų nugaros yra Dariaus pagautas šamas, tai kas žiūri mus su vaizdu, tai irgi gali matyti Dariaus mūsų laidos pašnekovo su meškeriota Lietuvoje šamą, bet kas krinta į akis žiūrint į šamą, tai tas mažytės jo akytės. Tai vis dėlto šamas turbūt nesivadovauja regėjimu savo gyvenime, jisai turbūt pripratęs labai matyti neryškų vaizdą, tai jam orientuotis, kas padeda tie jo simpatiški ūsai ir šoninė linija pagrindė.
Taip, jo, aktyvumas šamų didžiausias tamsiu paros metu, naktį regėjimas ten mažai veikia, tai kaip ir sakėt, ūsai ir šoninė linija.
Supratau, o dabar dar irgi jūs pats, jūs tai šiaip esat naras, mėgstat panardyti, ar teko kada vat panirus į kokį nors ežerą pamatyti šamą gulintį kur nors prie kokio kelmo ar rasto?
Nedidelių pasitaiko, bet aš šitoje vietoje tikrai esu nelabiausiai Lietuvoje patyręs žmogus, yra va pažįstamas kolega, kuris nardo Kauno mariose. Pafilmuoja kartais labai įspūdingų vaizdų, vis kviečia prisijungti, vis niekaip nesurandu laiko, bet būtinai reiks tai padaryti. Tai Kauno mariose tikrai galima pamatyti įspūdingų vaizdų tiek dydžio, tiek ir kiekio prasme, kalbant apie šamus.
Bet Kauno marios labai neskaidrus vanduo, tai kaip ten ką pamatyti?
Būna rudenį momentas, kai nuskaidrėja.
Tai tik tai rudenį geriausias laikas, ar ne?
Jo, vandens skaidrumas didėja vandeniu šalant, tai vat rudenį prasideda skaidresnio vandens sezonas ir va, tai yra būtent laikas, kai galima nert. Jau tie šamai būna susibūrėvę, tai žiemojimo duobė susikoncentravę, vandens skaidrumas neblogas.
Kažkaip būtų nejauku net prie tokio 2-metrinio šamo priplaukti. Nežinau, koks jausmas būtų prie tokio sutvėrimo, žinant, tą burnos aparato dydį.
Taip, ne, pajokaujant, vanduo šalą valgytis nebenori.
Aha, nu bet, vienintelė pagoda.
Bet, nu, tokių atvejų, kad šamas pultų žmogų, aš kažkaip nesugirdėjęs kol kas.
Dar kitko, man yra kandis šamas, va, būtent šiemet nedidelis šamukas, aš visą laikį greipštą įsivarau, atsikabinu ir po to pasiruošiu fotoaparatą, pasifotkinti ir būtent įmant jį į kando į pirštą, rūbį 50 cm dydžio ir gan agresyviai polia pirštus.
Savigina, ar ne? Bet šiaip šamo tokie aštrus maži dantukai yra, ar ne? Kaip peiliukai. Tai ačiū, gerbėmieji, kad radot laiko. Šiandieną ateit pasikalbėti apie šamus. Mūsų laikas jau visiškai baigėsi. Noriu priminti klausytojams, kad apie šamus ir jų žūklę kalbėjausi su meškeriotoju Dariumi Šveikausku ir ichtiologu mokslų daktaru Justu Dainiu. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba sugrįš po 2 savaičių. Ačiū, kad buvote kartu ir iki kitų mūsų susitikimų. Iki malonos.